ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin kaže da se Rusija slaže sa američkim prijedlogom za prekid vatre sa Ukrajinom, ali da postoje nijanse. U toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske Dodik pozvao Bošnjake i Hrvate na razgovor. Razišli se demonstranti koji su blokirali ulaz u televiziju N1 u Beogradu. Nacrt Ustava Republike Srpske opasan pokušaj narušavanja ustavnog poretka BiH poručili iz OSCE-a. U emisiji također slušajte. Američki senatori i kongresmeni pisali Rubiju traže reakciju zbog Dodika.
Blisko koordinirajte s europskim saveznicima i partnerima kako biste predstavili jedinstvenu međunarodnu zajednicu i položaj protiv secesionističkih prijetnji.
Kako funkcioniše procedura privođenja osumnjičenih u BiH, pojašnjava advokat Esad Fejzagić.
Na svim mjestima gdje se može očekivati da se može naći. I to traje sve dok sudska policija ne obavijesti sud da ga nije mogla pronaći.
Ostanite sa nama najprije o dešavanjima u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu novog ustava tog bosansko-hercegovačkog entiteta na sjednici u Banja Luci. Tim dokumentom, između ostalog, vlastodržci u Republici Srpskoj planiraju da definišu taj entitet kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredjeljenje, da osnuju svoju vojsku i da ukinu vijeće naroda. Ove stavke su u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, a samim tim i Dejtonskim mirovnim sporazumom. Informiše Aida Đugum.
Novi ustav Republike Srpske koncipiran je tako da se brišu svi amandmani koji su nametnuli visoki predstavnici, ali pozivam i Bošnjake i Hrvate na razgovor o ovom dokumentu, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik ovog BH entiteta na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, čija je tema nacrt novog ustava ovog BH entiteta.
Pozivam Bošnjake da pričamo o njihovom pozicioniranju u novom ustavu, ništa ne izbjegavamo. Pozivam Hrvate da to isto učinimo. I znamo da su oni ravnopravni, ali izvinite, molim vas, Republika Srpska je država srpskog naroda i drugih koji ovdje živi. To je ključna definicija.
Novim ustavom, između ostalog, vlastodršci u Republici Srpskoj planiraju da definišu taj entitet kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredjeljenje, da osnuju svoju vojsku i da ukinu vijeće naroda. Ove stavke su u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, a samim tim i Dejtonskim mirovnim sporazumom. To je još jedan secesionistički potez vlasti u Republici Srpskoj. Nakon što su prošle sedmice stupili na snagu zakoni o zabrani funkcionisanja sudskih i istražnih organa Bosne i Hercegovine na teritoriji entiteta. Iako je Ustavni sud BiH obustavio primjenu tih zakona, u Republici Srpskoj ističu da će zakoni biti provedeni. Predstavljajući nacrt Ustava, generalna sekretarka predsjednika Republike Srpske Jelena Pajić-Baštinac rekla je da je povratak na izvorni dogovor iz Dejtona ključna i jedina vodilja pri donošenju novog Ustava.
Na Dejtonski sporazum smo pristali i na njega smo svoj potpis dali. Nijedna izmjena mimo onoga što je dogovoreno u Dejtonu nije prihvatljiva, jer ugrožava stabilnost naše republike i sigurnost njenih građana.
Dodala je i da je i odbrana predviđena kao važan segment entitetskog suvereniteta. Postoji mogućnost promjene principa neutralnosti, uključujući formiranje vojske Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Ustav nije avanturizam, niti se donosi na brzinu, te da za njegovo donošenje postoji politička volja, a da će dokument ići u javnu raspravu. Da bi se izglasao novi Ustav, potrebne su 2/3 glasova u entitetskom parlamentu, odnosno 56 od 83 poslanika. Većina okupljena oko Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata broji 53, što znači da bi bar troje poslanika opozicije trebalo da glasaju suprotno stranačkim šefovima koji su uglavnom govorili da neće glasati za novi ustav. Predsjednik Partije demokratskog progresa i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je da je Dejtonski sporazum Rubikon koji se ne smije prijeći.
Da li nam se sviđao, ne sviđao, kako se mijenjao, kako su se istorijski procesi odvijali, on garantuje mir, garantuje stabilnost, garantuje suživot i sve što radimo i današnji ustav i prijašnji zakoni na sjednici koja bila mora biti usklađeno sa našim Rubikonom i podređeno toj rijeci Rubikon, a to je Dejtonski mirovni sporazum.
Ognjen Bodiroga, šef kluba poslanika opozicione Srpske demokratske stranke, rekao je da nije vrijeme da se donose ovako bitne stvari.
Ja stvarno moram ovdje da kažem da ja ne vidim koje to zemlje nas podržavaju u ovoj, za nas mogu reći, avanturi.
Sem novog ustava, poslanici bi trebalo da raspravljaju o prijedlogu zakona o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske koji predviđa osnivanje specijalnog suda i tužilaštva. Taj zakon između ostalog predviđa krivično gonjenje za napad na ustavno uređenje Republike Srpske, ugrožavanje teritorijalne cjeline, sabotažu, špijunažu, nepoštivanje i neizvršavanje odluka entitetskih institucija. Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta.
Onog što ste vi rekli, a to je da je ovo istorijski dan, ja se slažem sa tim, ali taj istorijski dan može da bude loš i dobar. On ne mora da bude dobar istorijski dan. Rekli ste da sada ne smijemo da pokleknemo, jer onda neće biti Republike Srpske. A ja bih rekla, i tu se mi konceptualno razlikujemo od vas, ja bih rekla, ako sada nastavimo, možemo rizikovati da ne bude Republike Srpske.
Dan ranije, visoki predstavnik Kristijan Šmit pozvao je poslanike da spriječe napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Nacrt novog ustava Republike Srpske predstavlja jasno kršenje opšteg okvirnog sporazuma za mir i konačne arbitražne odluke za Brčko i suštinski ih dovodi u rizik, poručeno je na društvenoj mreži X iz kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Otkad je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, prvostepeno osuđen pred sudom BiH na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, entitetske vlasti su usvojile niz neustavnih zakona. Narodna skupština Republike Srpske je 27. februara usvojila, a Dodik 5. marta potpisao ukaz o proglašenju zakona koji se odnose na zabranu djelovanja pravosudnih i istražnih institucija BiH na području RS-a. Jednostrano ukidanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine na jednom dijelu njene teritorije nije u skladu sa Ustavom BiH i Ustavni sud BiH je ove zakone privremeno stavio van snage 7. marta. Posljednji zakoni su naišli skoro na kompletnu osudu širom svijeta, od američkog državnog sekretara Marka Rubija preko generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea do više stranih ambasada u BiH. Pozivi za sankcionisanje odgovornih za narušavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine obilježili su sjednicu Europskog parlamenta na kojoj se raspravljalo o situaciji u BiH i secesionističkim prijetnjama nakon što su vlasti Republike Srpske usvojile niz neustavnih zakona. Ustav Bosne i Hercegovine je aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan rat u BiH 95. Prema tom dokumentu država može preuzeti nadležnosti u onim stvarima u kojima se o tome postigne saglasnost entiteta. Praktično, sve nadležnosti koje vlasti Republike Srpske žele da vrate na entitetski nivo prebačene su na nivo države glasanjem u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, za što su glasali i predstavnici Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Vlasti u Republici Srpskoj planiraju da definišu taj entitet u Bosni i Hercegovini kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredjeljenje, da osnuje svoju vojsku i da ukinu Vijeće naroda. Ovo se između ostalog navodi u radnoj verziji novog ustava ovog entiteta o kojem Narodna skupština raspravlja na sjednici u Banja Luci. Međunarodna zajednica poziva na sankcionisanje odgovornih za narušavanje ustavnog poretka, a građani vjeruju u institucije koje mogu spriječiti put Milorada Dodika u avanturu bez povratka. Slušamo Ediba Bajrovića.
Entitet Republika Srpska kao država srpskog naroda s pravom na samoopredjeljenje, osnivanje vojske i ukidanje Vijeća naroda. To između ostalog podrazumijeva nacrt Ustava Republike Srpske. Građani Banja Luke su podijeljeni po pitanju nacrta novog ustava koji podriva Dejtonski mirovni sporazum.
Pazite, ja sam ovdje rođen, ovdje sam odrastao i ja sam legalista, moram poštovati zakone koji ovdje vladaju i uvijek sam čovjek realan. Mislim da ipak treba razum da bude tu kod svega.
Moje lično mišljenje kao pojedinca, građanin, mislim da ovo je previše ishitreno. A mislim da tenzija ne bi trebalo biti. Na kraju krajeva, kome treba, u kući mu bilo.
Ja ne navijam ni za ovo, ni za ono. Najbolje je da se dogovore političari na nivou Bosne i Hercegovine. Ne znam otkuda je toliko neprijateljstvo. A narod obični to sigurno razumije, da bolje svima bude. A neće mi nikud odavde.
Po moje mišljenje da vam kažem da je to dobar potez. Svaka republika treba za sebe da se bori za svoj narod. Šta da vam kažem, to je, za moje mišljenje, to je najbolji potez. Trebalo je davno.
Nacrt Ustava Republike Srpske opasan je pokušaj narušavanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, poručili su iz OHR-a i OSCE-a. Dodaju i kako svi izabrani zvaničnici imaju odgovornost da prepoznaju, spriječe i izbjegnu procese koji predstavljaju prijetnju demokratiji. Američki senatori i kongresmeni zajedničkim pismom obratili su se državnom sekretaru Marku Rubiju, od kojeg zahtijevaju hitnu akciju i zaštitu suvereniteta Bosne i Hercegovine. Pozvali su da se upotrijebe nove mjere i sankcije kako bi se spriječilo pogoršanje situacije u BiH. Pozivi za sankcionisanje odgovornih za narušavanje ustavnog poretka BiH obilježili su i sjednicu Europskog parlamenta, koji je u srijedu navečer raspravljao o situaciji u Bosni i Hercegovini i secesionističkim prijetnjama nakon što su vlasti entiteta Republika Srpska usvojile niz neustavnih zakona. Građani Sarajeva vjeruju u međunarodnu podršku, ali i institucije države, te smatraju da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik krenuo u avanturu bez povratka.
Mislim da je to udar na državu Bosnu i Hercegovinu, da to nije u redu i ako živimo svi zajedno, treba da živimo pod ingerencijom Bosne i Hercegovine.
30 godina živimo u nekoj neizvjesnosti, hoće li biti rata, neće li biti rata. Nažalost, ti koji su opljačkali, a imaju ta tri tora nacionalistička, oni žive na tome da mogu i dalje pljačkati, da što je narod siromašniji, oni imaju veću mogućnost da vladaju i tako dalje. Znači i narod treba pameti doći i reći dosta je više.
Ne mogu da vjerujem da taj primitivizam i te desničarske snage još uvijek imaju tako snažan utjecaj na narod, a narod nikako da se osvijesti.
Mislim da ne valja što radi, ne valja po taj narod. Vjerujte, tamo ima jak finih ljudi, to su moji prijatelji, da se razumijemo. Dosta njih ovo ne podržava. Mislim da je Dodik krenuo u jednu veliku avanturu s koje više nema povratka.
Narodna skupština RS-a raspravlja o nacrtu novog ustava na sjednici 13. marta. Vlast insistira na vraćanju izvornih nadležnosti, dok je opozicija protiv raspakivanja Daytona. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Američki senatori i kongresmeni zajedničkim pismom obratili su se državnom sekretaru Marku Rubiju, od kojeg traže hitno postupanje i zaštitu suvereniteta Bosne i Hercegovine. U pismu su izrazili zabrinutost zbog nedavnih poteza Milorada Dodika, predsjednika entiteta Republika Srpska, koji je, kako su naveli, izvršio napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum. Šta konkretno traže američki senatori, zna Leila Omeragić-Ćatić.
Američki senatori i kongresmeni pozvali su da se upotrijebe sankcije kako bi se spriječilo pogoršanje situacije u Bosni i Hercegovini. Između ostalog traže da se prošire ciljane sankcije Miloradu Dodiku i njegovim pomagačima, uključujući dodatna financijska ograničenja i zabranu putovanja za one koji podrivaju suverenitet BiH. Traže i povećanje diplomatskog angažmana s Bosnom i Hercegovinom, uključujući imenovanje posebnog izaslanika za Zapadni Balkan koji će koordinirati politiku.
Blisko koordinirajte s europskim saveznicima i partnerima kako biste predstavili jedinstvenu međunarodnu zajednicu i položaj protiv secesionističkih prijetnji, uključujući reviziju spremnosti EUFOR-a za rješavanje potencijalnih sigurnosnih prijetnji.
Navodi se u pismu upućenom američkom državnom sekretaru. Milorad Dodik 5. marta potpisao je ukaze o proglašenju neustavnih zakona usvojene u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojima se zabranjuje djelovanje suda i tužilaštva, Agencije za istrage i zaštitu i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Skupština Republike Srpske 27. februara usvojila zakone nakon što je predsjednik tog entiteta nepravosnažno osuđen pred sudom BiH na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije. Entitetski parlament 13. marta trebao bi raspravljati i o novom nacrtu Ustava Republike Srpske, kojim vlasti tog entiteta planiraju definisati Republiku Srpsku kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredeljenje, osnuju svoju vojsku i ukinu Vijeće naroda. Američki senatori i kongresmeni u pismu navode da su sigurnost, stabilnost i ekonomski prosperitet Bosne i Hercegovine i dalje bitni za Sjedinjene Države, ali i Zapadni Balkan.
Snažno vodstvo iza Sjedinjenih Država, radeći usklađeno s našim saveznicima i partnerima, ključno je za suprotstavljanje destabilizirajućim aktivnostima Dodika. Spremni smo podržati napore uprave u tom pogledu.
Navode senatori i kongresmeni te ističu da se Dodik godinama bavio secesionističkim aktivnostima, zbog čega su mu u prvom Trumpovom mandatu izrečene i sankcije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 12. marta izdalo je naredbu na privođenje Milorada Dodika na saslušanje nakon što se on nije odazvao pozivu ove pravosudne institucije. Prethodno je tužilaštvo saopštilo da od decembra 24. provodi istragu zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo napad na ustavni poredak. Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine predviđene su kazne do 5 godina zatvora i zabrana vršenja službene dužnosti ukoliko neko na protupravan način pokuša da promijeni ustavni poredak BiH ili da svrgne njene najviše institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
Ni dan nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine naredilo da se rukovodstvo Republike Srpske privede na saslušanje, to se nije desilo. Ranije je navedeno da su entitetski predsjednik, premijer i šef parlamenta Milorad Dodik, Radovan Višković i Nenad Stevandić osumnjičeni za napad na ustavni poredak, zašto krivični zakon BiH predviđa zatvorsku kaznu od 5 godina kao i zabranu obavljanja zvanične dužnosti. Ipak, njih trojica su na konferenciji za medije održano jučer u Banja Luci izjavili da se neće odazvati pozivu tužilaštva na saslušanje. Iz Državne agencije za istrage i zaštitu saopšteno je da iako nisu odbili asistirati u provođenju naredbe tužilaštva BiH za privođenje trojice funkcionera na saslušanje, izvršili su bezbjedonosnu procjenu kojom su situaciju ocijenili kao visoko rizičnu, te dostavili sudskoj policiji BiH. Nakon što je Dodik prije 15 dana prvostepeno osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja političkih funkcija zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, rukovodstvo Republike Srpske počelo je da donosi neustavne zakone, uključujući i one kojima se na teritoriji Republike Srpske zabranjuje funkcionisanje suda, tužilaštva i Državne agencije za istrage i zaštitu. Esad Fejzagić, advokat i bivši sudija suda BiH za Radio Slobodna Evropa, objasnio je da cijela procedura za privođenje osumnjičenih osoba zakonski je jasna, ali u ovoj situaciji nije jasno ko će da je provede.
Normalno se prvo traži na adresi stanovanja, ali logično ako je to u toliko radnog vremena. Na svim mjestima gdje se može očekivati da se može naći. I to traje sve dok sudska policija ne obavijesti sud da ga nije mogla pronaći. Koliko to može? Pa ne može biti normalno beskonačno. Dan, dva, tri. Nakon toga ide ta centralna potjernica koja vrijedi za Bosnu i Hercegovinu, a ako i to ostane bezuspješno, ide i ta međunarodna. Eto, to je nešto što je stvar ocjene policijskih organa kojima je to naloženo, da oni ocjene imali svrhe dalje da ga traže. Ako vide da je to nemoguće, oni će obavijesti odmah nakon sat vremena. Znači da imamo već, da imaju protivljenje, odnosno prijetnju upotrebom sile od strane druge policijske agencije ili bilo šta drugo, oni će normalno prekinuti s tim i obavijesti sud o tom. I nije problem u tome, problem je samo ko će to uraditi, pravno je to lako.
Bio je ovo Esad Fejzagić, advokat i bivši sudija suda Bosne i Hercegovine, a više o cijeloj temi čitajte na našem sajtu.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin složio se sa američkim prijedlogom o prekidu vatre sa Ukrajinom, ali je rekao i da postoje nijanse i da svaki sporazum treba da dovede do dugoročnog mira. U Moskvu su ranije danas stigli američki pregovarači sa prijedlogom 30-dnevnog primirja na koji je Ukrajina već pristala. Više detalja ima Srđan Janković.
Iako je saopštio da se slaže sa američkim predlogom za prekid vatre sa Ukrajinom, predsjednik Rusije Vladimir Putin je rekao da postoje nijanse i neodgovorena pitanja, te konstatovao da bi svaki sporazum trebalo da dovede do dugoročnog mira. Prethodno su se delegacije Ukrajine i Sjedinjenih Država složile o prekidu vatre na 30 dana, koji je predložio američki predsjednik Donald Trump. U svom prvom javnom nastupu Putin je rekao da se slaže sa predlogom da se prekinu borbe, ali i naveo da bi taj prekid trebalo da ukloni temeljne uzroke krize, kako je rekao. Tokom konferencije za novinare u Moskvi s bjeloruskim liderom Aleksandrom Lukašenkom, Putin je upitao što učiniti u vezi sa ukrajinskim upadom u rusku regiju Kursk. Optužujući te trupe da su navodno počinile zločine protiv stanovništva, američki predsjednik Donald Trump je okončanje ruske invazije na Ukrajinu postavio kao glavni prioritet otkako je preuzeo dužnost za drugi mandat prije manje od 2 mjeseca i brzo je poslao svoje saradnike u Moskvu i Kijev kako bi pripremio temelje za mirovne pregovore. Američki pregovarači su 13. marta predstavili ruskoj strani predlog o primirju u Ukrajini. Na drugoj strani Reuters je objavio, pozivajući se na dva izvora iz pregovaračkih struktura, da je Moskva predstavila popis zahtjeva Vašingtonu za dogovor o okončanju rata protiv Ukrajine i resetovanju odnosa sa Sjedinjenim Državama. Međutim, nije jasno šta je sve Moskva uključila u svoj popis. Podsjetimo, nedavno je ruski predsjednik Vladimir Putin govorio o dijelu zahtjeva i uslova za prekid vatre.
Uslovi su vrlo prosti.
Uslovi su veoma prosti. Ukrajinska vojska mora u potpunosti da napusti Donjecku i Lugansku narodnu republiku, te regione Hersona i Zaporožja, pri čemu skrećem pažnju na čitavu teritoriju u skladu sa njihovim administrativnim granicama. Što prije Kijev bude spreman da donese takvu odluku i odustane od plana da se pridruži NATO-u, mi ćemo prekinuti vatru i početi pregovore.
Na drugoj strani, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u posljednjoj izjavi za javnost naveo da očekuje da se na Rusiju izvrši pritisak za postizanje pravog mira.
Potrebno ruhati do miru. Potrebno...
Moramo da idemo ka miru, ka garancijama bezbjednosti i moramo da oslobodimo naše ljude. Odlučni smo da radimo što je brže moguće s našim partnerima. Ključni faktor je sposobnost naših partnera da obezbijede spremnost Rusije da ne obmane, već da istinski okonča rat. Jer trenutno ruski udari nisu prestali. Nastavljamo naš rad na diplomatskom frontu kako bismo obezbijedili da se brzo stvore svi neophodni uslovi za vršenje pritiska na Rusiju i postizanje pravog mira.
Ne hoće miru.
Dok Trump čeka odgovor, Putina, dio američkih zvaničnika, zakonodavaca i stručnjaka strahuje da bi Putin, bivši službenik KGB-a, iskoristio primirje kako bi intenzivirao, kako kažu, pokušaj podjele SAD-a, Ukrajine i Europe i potkopao sve pregovore, podsjeća Reuters. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Grupa od oko stotinjak demonstranata okupila se ispred televizije N1 u Beogradu i blokirala ulaz na glavnu kapiju u zgradu. U blizini se okupila i druga grupa koja se protivila toj blokadi, a dvije grupe je razdvajala policija. Protest je trajao oko sat i po vremena. Na terenu je bila Sonja Gočanin.
Okupljeni ispred televizije N1 su nosili transparente, gde vam je gazda, i uzvikivali ne damo Srbiju i nisu dozvoljavali nikome da uđe ili izađe iz dvorišta. Televizija N1 je prvobitno objavila da nije poznato zbog čega su se ljudi okupili, ali da su među okupljenima funkcioneri pokreta socijalista, čiji je osnivač proruski potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin. U blizini ubrzo se okupila druga grupa ljudi u znak podrške televizije N1. Oni su tokom protesta upućivali uvrede grupi koja je blokirala N1, uzvikujući studenti i pumpaj, što je jedan od slogana sa protesta koji predvode studenti u blokadi. Tokom protesta bilo je prisutno desetine policajaca sa štitovima, a nakon sat i po vremena okupljeni ispred TV1 su se povukli. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin priznao je tokom sednice Skupštine Srbije da je njegova stranka organizator blokade N1.
Ali ovo je bio samo način pokreta socijalista, manjeg partnera u našoj koaliciji nego što je SNS, da pokaže da je to sve moguće što rade drugima, da može se desi i njima. Mi nećemo da budemo opravdanje ni za kakve sukobe, nekoliko sati smo bili tamo, završili to, ali samo hoću da kažem da možemo da dođemo i ponovo.
Komentarišući blokadu, novinarka N1 Danica Vučinić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da njoj sve to izgleda kao opomena i ružan pritisak na privatni mediji koji ne troši javne resurse.
Niti je bilo kakvoj poziciji da upravlja javnim resursima, niti je ova država i poreski obveznici imaju bilo kakvu obavezu prema nama.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodružić za Radio Slobodna Evropa je ocenio da je reč o grupi provokatora koji su poslati da izazovu nekakav incident.
Ovo je zaista stvar za jedno slobodno tužiloštvo, ja se nadam, veoma brzo.
On je ukazao na to da oni koji su došli da blokiraju zgradu televizije N1 nju izjednačavaju sa javnim servisom Radio Televizijom Srbije, koji su studenti u blokadi blokirali 10. i 11. marta na 22 sata.
Ono je javni servis koji plaćamo ga svi mi, on treba da bude na usluzi svim građanima po zakonu o javnom informisanju, naravno i privatne televizije moraju da poštuju zakon i kodeks, ali je sasvim opravdano da građani Srbije prvo budu nezadovoljni onim što plaćaju i što je njihovo vlasništvo.
Studenti su blokirali javni medijski servis u jeku višemesečnih protesta sa kojih traže odgovornost za pogibiju 15 ljudi u obrušavanju betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Oni od decembra blokiraju državne fakultete i predvode mirne proteste širom zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Iako su u zadnje tri godine primanja u Crnoj Gori porasla za 35%, troškovi života su ipak u porastu. Pojedine usluge poskupile su i za 70%, dok je hrana od januara 2022. do januara 2025. godine skuplja za 30%. Istraživanje koje su sproveli Centar za građansko obrazovanje i Damar pokazuje da 46,4% ispitanih nema dovoljno za mjesečne troškove. Krivci za visoke cijene i inflaciju su im vlada, trgovinski lanci i globalna ekonomska dešavanja. Više o cijenama u Crnoj Gori zna Lela Šepanović.
Sve je poskupilo, katastrofa. Stanovi su poskupili u nebo.
Kaže Nata za Radio Slobodna Evropa. Ona je mjesečnu rentu za jednosoban stan u podgoričkom naselju Zagoriš prije tri godine plaćala 250 eura, a sada plaća 450. Njene tvrdnje potkrepljuju i podaci Uprave za statistiku, Monstat, koji pokazuju da je od januara 22. do januara 25. renta porasla za preko 52%. Nata kaže da su skuplje i režije, ali su prema njenim riječima cijene hrane za nju najveći udar na budžet.
Na hranu 300% je poskupilo, što je nenormalno. To je užas kako je meso poskupilo.
Gordana Radojević iz Društva statističara i demografa za Radio Slobodna Evropa u pisanoj izjavi navodi da je rast cijena usluga u Crnoj Gori u posljednje tri godine rezultat kombinacije globalnih i domaćih faktora. Zbirna inflacija od 2021. do 2024. je prema Monstatu iznosila preko 30%. Radojević objašnjava da je na rast inflacije ključno uticala povećana tražnja zbog rasta broja stranih državljana koji borave i rade u Crnoj Gori, ali i zbog
povećanja raspoloživog dohotka domaćeg stanovništva kroz poresku reformu Evropa Sad. Ovaj rast potražnje najviše se odrazio na sektor stanovanja, pa su rente povećane za 52%, dok je prosječna cijena kvadratnog metra novogradnje porasla za 54,5%.
Kaže Radojević. Ona ističe da je veća tražnja za smještajem direktno uticala i na rast cijena povezanih usluga, kao što su održavanje i popravke u stanovima, koje su po zvaničnoj statistici veće za skoro 74%. No iz vladajućeg pokreta Evropa Sad premijera Milojka Spajića više puta su negirali da ekonomski programi Evropa Sad 1 i 2 koje sprovodi vlada su uticali na poskupljenja. Program Evropa Sad 2 je počeo u novembru prošle godine. Njime su prosječne plate sa 850 eura porasle na 1000, a minimalne sa 450 na 600, odnosno 800 eura. Zvanični podaci kažu da su u posljednje tri godine medicinske i stomatološke usluge veće za oko 30%, dok su frizerske i kozmetičke veće za skoro 40%, za toliko su poskupile i usluge popravke automobila, a poštanske za skoro 80%. Nata, koja je zaposlena u jednom podgoriškom megamarketu, ističe da su računi za vodu i kanalizaciju značajno skuplji u odnosu na prošlu godinu i dodaje.
Nekako mi koji radimo, živimo, a penzioneri stvarno ne znam kako će bez da jedu po kockicu mesa.
Gordana Radojević ističe da su u Crnoj Gori značajno povećani troškovi rada, što je, kaže, posljedica poreske reforme Evropa Sad, preko koje su bruto zarade prosječno povećane, prema njenim riječima, za 35% od januara 2022. do januara ove. Naglašava da je u evropskim zemljama na rast inflacije najviše uticao rast cijene energenata, ali da u Crnoj Gori to nije razlog, jer je cijena električne energije uvećana u tom periodu samo za 4%.
To je do sada značajno ublažilo inflatorne pritiske, ali bez obzira na tu prednost, inflacija u Crnoj Gori je i dalje iznad one u eurozoni. Dakle, rast cijena usluga u Crnoj Gori rezultat je kombinovanog djelovanja povećane tražnje, rasta troškova rada i operativnih, pri čemu uticaj cijene energenata još nije izražen.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.